بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تنمحمد الله سبحانه وتعالى أليت أمشي بعد كتفشا. Na jambo la pili, nimefurahishwa kutana na ndugu zetu, vijana wenzetu. Alhamdulillah, hii ni kheri kubwa kuwaona vijana katika hali kama hii, hali ya uchangamfu na kupenda kheri. Barakallahu fikum. Ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mambo ambayo yametulazimu kuyafanya. Moja katika hayo ni jambo zima la kulazimiana na ilmu, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kukisoma kitabu kidogo katika tauhid cha al-usul thalatha ya Sheikh Muhammad na Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, anasema ya ilam rahimahullah ta'ala annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail, fahamu akurehemu Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni lazima, ni wajibu juu yetu sisi kama Waislamu, ta'allumu arba'i masail, kujifunza mambo manne. Sheikh rahimahullah ta'ala akataja katika haya akasema, al-ilmu, jambo kubwa ambalo Sheikh ameanza kulitaja, akataja elimu. Na elimu yenyewe akaitaja akasema, wa huwa ma'rifatullahi, elimu yenyewe ni ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabiyihi, na ilmu ya kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa maarifatu dini islami bil adilla, na ilmu ya kufahamu uislamu kwa dalili zake, kwa hoja zake. Hili jambo la kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, natakiwa muislamu amfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza amuamini Allah jalla wa ala, na aamini uwepo wake subhanahu wa ta'ala. Kisha amuamini Allah subhanahu wa ta'ala katika rububia yake, yani akubali na akiri kwamba hii tasarruf za ulimwengu, mambo ya kiulimwengu, uumbaji, jambo la kufisha na kuhuisha, ni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika amuamini Allah katika uluhia, ambalo ndio jambo kubwa na jambo ambalo mitume wote walikuja kujikumbusha jambo hilo la al-ibada, la tauhid al-ibada, tauhid ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi, fahamu ya kwamba hapana mola anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha taka msamaha wa madhambi yake. Maana yake mtu amefahamu Allah, ajue haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, haqqullahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Allah kwa waja wake, haki ya Allah kwa wanadamu ni wao wamwabudu na wasimshirikishe na chochote. Mtu asiwe ana taalluq na katika moyo wake kusiwe kuna mafungamano na mzimu fulani, katika moyo wake kusiwe kuna mabaki mabaki ya kuamini kwamba yupo anayenufaisha na kudhuru zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika moyo wake ajue kwamba hapana tatizo, hakuna shida, hakuna jambo litakalompata mtu ila liwe linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aamini kwamba kama jambo pia litamfika mtu, hakuna wa kuliepusha isipokuwa yeye subhana. Wa in yamsaska Allahu bidhurri fala kashifa lahu illa, kama Allah atakupata wewe kwa madhara yoyote, hakuna wa kuyaondoa isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu aamini Allah jalla wa ala katika rububia, kisha amwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika uluhia, katika kumpegeshea ibada yeye subhana, kadhalika amwamini Allah katika majina yake na sifa zake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri na ana sifa ambazo anasifika nazo. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i, na Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri, basi muombeeni kwa majina hayo. Na waacheni wale ambao wanafanya ilhad, wanaofanya kupindisha, wanaofanya kupinga, wanaokataa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-ibada, tauhid al-asma'i wa sifat. Kwa mtu ma'rifatullah lazimu haya mambo muhimu, mtu ajue rububiyya ya Allah, ajue uluhiyya na ajue al-asma'i wa sifat. Na mtu kadhalika mfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuzaliwa kwake, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amezaliwa Makka, kazaliwa mwaka wa tembo, kama ilivyokuwa maarufu inavyoandikwa katika vitabu vya siyar. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa Makka miaka 10 baada ya kupewa miaka 13 akilingania katika tauhid, akatoka Makka akahamia Madina, akaenda Madina akaja akafanya fathu Makka na Uislamu kaenea kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ni vitu ambavyo lazima ufahamu, kumjue Mtume wako sallallahu alaihi wasallam, nasabu yake, umri wake aliozaliwa, yani umri wake alioishi katika dunia, ufahamu na ujue Uislamu kwa adilla. Unapotaka kufanya jambo, basi uwe na hoja nalo, usifanye tu ili mradi. Kwa hilo ni jambo ambalo Sheikh rahimahullah ta'ala amelitaja, nadhani biidhnillahi karim, kwa kuwa mko darasani, yani mambo ambayo yapo na yanafahamika. Kitu ambacho nimekusudia kukuzungumzisheni, kuihusia nafsi yangu pamoja na nini, ni luzumu sunna, kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeona katika umji kuna athari kubwa ya Uislamu, yaani Waislamu ni wengi. Maana yake ni kwamba ule wingi wao hautosaidia kama watu watakuwa wamemwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waislamu wakawa ni wengi alafu pia hawajui sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, basi ule wingi wao hauna manufaa, hautosaidia. Kwa sisi tunataka kunasihini luzumu sunna. Mtaisoma hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam. أن إرباض بن سارية رضي الله عنه كتوكك إرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومتوم صلى الله عليه وسلم أسيم قد تركتكم على البيضاء نميكواتينك تكموانغاز نميكواتينك تكويوك ليلها كنهارها ووك هو usiku wake ni kama mchana wake. La yazihu anha ba'di illa halikun, hatopondoka uacha mwanga huo baada yangu mimi ila yule mwenye kuangamia, yule ambaye amepinda na kupotea. Wa annahu au innahu, na Mtume asema na hakika, man yaishi minkum fasayara ikhtilafan kathira, mwenye kuishi miongoni mwenu umri mrefu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi sana, ataona tofauti nyingi sana. Hizo tofauti atakazoziona zinaweza zikambabaisha, zikampa tabu, zikawa zinamfanya kuwa ni mwenye kujiuliza, sasa kama Waislamu ndio hivi, huyu yuko ni mtu wa madufu kuto kudhikiri na kukohoa, anatamka la ilaha illallah, huyu naye ni mtu wa kufunga kilemba kutoka siku tatu, siku sita, siku ngapi, huyu kadha. Yani Waislamu wakawa ni wengi, ikhtilafu zikawa ni nyingi. Kwa hiyo atakayeishi miongoni mwenu umri mrefu ataona ikhtilafu nyingi sana, ataona watu wengi katika dini, kila mmoja anajinasibu katika Uislamu, kila mmoja ajiita katika Uislamu. Sasa nini cha kufanya ili utoke katika hizo ikhtilafu? Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, fa'alaykum bi sunnati, basi ni juu yenu kulazimiana na sunna zangu, kwa sababu hili ndilo litakalomuokoa mtu. Lakini wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa waongofu, al-mahdiyyin min ba'di, wenye kuongoza na kuongoka baada yangu. Kisha akasema, addu alaiha bin nawajid, ziumeni hizo sunna kwa meno ya magego, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na yale mambo yenye kuzuka, fa inna kulla bid'atin dalala, kwani hakika kila bid'a ni potofu. Na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu asema, khataba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati al-wada', alitoa khutba mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hija ya kuaga, fakala akasema, ya ayyuhan nas, akasema, enyi watu, inni taraktu fikum, hakika mimi nimekuachieni ninyi, ma in ihtasamtum bihi, kile ambacho kama mtashikamana nacho, falan tadhillu abada, hamtopotea kamwe milele, kitab Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Hadithi hii isnadi yake ni sahih, ameipokea al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, na akaitaja katika al-Muwatta. Idhalika, hadithi hizi mbili zinaonyesha umuhimu wa Waislamu kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Na as-sunna ni at-tariq, sunna ni njia. Lakini wanataja ulama wa hadithi kwamba ma kana alayhi nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sunna ni kufuata yale aliyokuwa nayo na akaja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa ashabuhu, na masahaba wake, wa man sara ala nahjihim, na wale waliopita katika njia yao. Kwa maana hiyo ndio sunna, kwa maana yule ambaye atataka sasa kupata uongofu na usalama, basi apite pale alipokuwepo mtume sallallahu alayhi wasallam. Atajuaje? Arudi kwenye ile jambo la kwanza tulilolitaja, akae chini ajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akae chini amsome mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lidhalika al-Imam Ibn Abdul Barr rahmatullahi ta'ala alayhi alipozitaja hizo hadithi akasema, wa hadha mahfudhun ma'rufun mashhur anin nabii sallallahu alayhi wa sallam, na hadithi kama hii ni mahfudhun, imehifadhiwa, ma'rufun, na ni ma'rufu, inajulikana, mashhurun, na ni mashhuri, yani imetangaa, anin nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, inda ahli ilmi, mbele ya watu wenye ilmu, shuhurata yakadu yastaghni biha anil isnadi, umashuhuri wa hadithi hii unakurubia kuwa kutoshelezeka kuhusiana na isnadi, yani ikawa yaonekana kwamba hakuna hata haja isnadi katika hadithi hii kwa sababu ya ule umaarufu na umashuhuri wake. Bali katika hadithi nyingine ikihimiza kushikamana na sunna, hadithi ya Irbad bin Sari katika riwaya, mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Irbad, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm, alisimama mbele yetu mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, faqal, akasema, alaikum bitaqwallahi, ni juu yenu kulazimiana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasam'i wa ta'a, na ni juu yenu kuwa wasikivu na watiifu kwa watawala, viongozi wenu wa serikali. Kuna watu wao wanaona kwamba hii misingi ya kuwasikiliza watawala ni misingi ya watu waoga. La, watawala Mtume sallallahu alaihi wasallam anaacha wasia, bali Allah subhanahu wa ta'ala watu wawalazimiane na watawala wao, viongozi wao, wasiwaasi viongozi wao, wasiwafanyie uovu viongozi wao, wasijitoe kwa viongozi wao, wasiwaseme vibaya viongozi wao. Kwa Mtume aliacha wasia akasema, alaikum bitaqwallahi, lazimianeni na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasami'i wa ta'a, na muwe ni wasikivu na watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyyun, hata kama atakuwa mtawala wenu atakayeshika madaraka ni mtumwa wa Kihabeshi, amepigwa mfano mtumwa wa Kihabeshi akachukua madaraka, inawezekana akachukua madaraka kwa nguvu, basi msikilizeni na mumtii. Kisha akasema, wasatarauna ba'di ikhtilafan shadidan, na mtaona baada yangu ikhtilafu nyingi mno, nyingi sana. Fa alaykum bi sunnati, hiyo ndo salama yenu, lazimianeni na sunna zangu, lazimianeni na njia yangu. Wa sunnati alkhulafa'ir rashidin, na sunna ya makhalifa, sunna ya masahaba wangu, almahdiyina, ambao ni waongofu, addu alaiha bin nawajib, hizo sunna ziumeni kwa meno ya magego. Wa iyyakum wal umura almuhdathati, na tahadharini ninyi na mambo yenye kuzuliwa, tahadharini na mambo ya bid'a, khitma, matanga, sijui maombolezo, maulidi, bid'a za kwenda kufanya itikafu katika makaburi, bid'a za kuwaita mawalii, bid'a za kufanya tawassul za bid'a, tahadharini na mambo hayo yaliozushwa. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa hakika kila bid'a ni upotevu, hakuna bid'a ambayo iko katika uongofu. Kila kitakachoitwa bid'a basi jua kipo katika upotevu na kipo katika njia ya kwenda kuangamia. Kwa lazima wewe uepukane na hizo njia, ulazimiane na njia moja, njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, na apa kwa Mola wako hawatoamini hao Waislamu, hata kama umetamka la ilaha illa Allah, lakini hawatakuwa na imani za sawasawa, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu katika yale ambayo yanatokea katika maisha yao, yale ambayo yanatokea baina yao. Maana yake Mtume atafanywa kuwa ni hakimu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atafanywa kuwa ndiye marejeo ya Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye ambaye anafikisha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yushaqiq ar-rasula ba'da ma tabayyana lahu al-huda, na yule ambaye atamuasi Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kumbainikia yeye uongofu, wayattabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, yani njia ya salafu salih, wallihi ma tawalla, tutamuongoza huko huko alikochagua kwenda. Maana yake mtu ambaye ataiacha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi huyo atakuwa katika maangamivu. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam Mtume alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma ikiwa ni rehma kwa walimwengu, bashiran wa nadhiran, awe yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mwenye kuwabashiria kheri na awe ni mwenye kuwaonya. Bashiran liman amana bihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam awe ni mwenye kuwabashiria wale waliomwamini na wakamsadikisha na wakafanyia kazi sunna zake na wakatii jambo lake, wakatii amri zake. Na awe Mtume sallallahu alayhi wa sallam nadhiran liman kafara bihi au liman kafara bihi, awe Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mwonyaji kwa yule aliyempinga na akazuia katika sunna zake na akazikataa, na akawa anafanya uadui kuzuia watu kufuata njia yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa huyu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, mtume mkarimu, Allah amemtuma ikiwa ni rehma kwa walimwengu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatuja kutuma wewe mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa ni rehma kwa walimwengu. Kwa sababu ni rehma, basi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam faraka Allah bihi baina al-haqq wal batil, Allah akaitenganisha kupitia mtume sallallahu alayhi wasallam haki na batili, kadhalika akatenganisha baina ya giza la ushirikina, giza la bid'a, na nuru na mwangaza wa tauhidi na sunna. Lidhalika Allah akasema qad ja'akum min Allah nuru, imekujieni nyinyi kutoka kwa Allah nuru ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, na kitabu ambacho ni chenye kuweka mambo bayana, chenye kuweka mambo wazi. Al-Imam al-Mufassir, Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala akasema, yani aya hii inasema qad ja'akum min Allahi nurun, yani bi nuri Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, maana yake nuru ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi anara Allahu bihi al-haq, ambaye Allah ameiweka wazi na akaingarisha haki, wa adhara bihi al-islam, na akaushindisha kupitia mtume sallallahu alaihi wasallam Uislamu, na Uislamu kaona nguvu, wa mahaka bihi shirka, na Allah akafuta kupitia mtume ushirikina, fa huwa nurun, basi mtume huyo ni nuru, liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam, kwa yule ambaye atataka kujiangazia nuru hiyo sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu bihi alhaq, Allah anabainisha kupitia mtume haq. Maana yake nini? Mtu atakayelazimiana na mtume sallallahu alaihi wasallam yupo katika nuru iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kamwe hatakuwa katika giza na hatakuwa katika kubabaika. Lidhalika Al-Hudhaifa ibn al-Yaman anasema la tadhurruka al-fitna, haitokudhuru wewe fitna, maneno maneno, fujo za watu ambao hawajui, ma arafta dina, muda uko utakuwa umejua dini yako, hautopatwa na shaka tena. Dini yako ukishaifahamu, umelazimiana na sunna, basi utafahamu kwamba haitokupata wewe, yani haitokupata wewe madhara yoyote katika fitna. Innama alfitnatu idha ishtabaha alayka alhaq bil batil, hakika wewe unaweza ukakumbwa na fitna na matatizo pale itakapokuwa imekutatiza, idhi haki idhi batil. Lakini ukishajua haki ni hii na batil ni hii, kama huwezi ukapata nini, huwezi ukapata fitna na huwezi ukapata kubabaika kwa sababu ya yale ambayo yanaweza yakawa yanasemekana ama yanaonekana, au yakawa yanaonekana watu fulani, mbona ni wengi sana, sisi tuko watano tu sita. Hakadha alhaq, hivi ndivyo ilivyokuwa haki. Haki haitaki watu wengi, haki inataka mtu mmoja, wawili, watatu. Mfano wa hilo angalia mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati anapewa utume alikuwa wangapi? Alikuwa peke yake. Baada ya kupewa utume sallallahu alaihi wasallam akalingania, akamlingania kwanza Khadija, kisha akamlingania Abu Bakar akamwamini, alafu Ali, wakafika wangapi hapo? Wameshafika Waislamu wanne, mtume na watu wake watatu. Baada ya hapo wakaanza kusilimu kina Abu Dharri, wakaenda mpaka wakafika 10, 20, 30. Hata leo hii wewe uko hapa, wapi wa Madege, ulimwona mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapana. Maana yake sasa, ukifuata njia yake na wewe muda wa kuwa uko peke yako, na wewe unafanya kazi ile ile aliyokuwa nayo mtume, sio kazi ya tablighi wa jingi, tunaelewana. Kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofanya alipoanza kulingania, ukafuata mwendo ule ule aliokuwa nao, basi wewe hautochekwa na watu wenye maarifa kwamba ah, bana kule Madege masalafi ahlu sunna wako 10 tu. La, Allah amewasifu watu wachache katika Qur'ani. Watu wachache akasemaje? Wa qalilun min ibadi yashkuru, wachache mno katika waja wangu ndio wananishukuru mimi. Maana yake wengi hawana nini, hawana shukurani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama aktharu nnasi walau harasta bi muslimin, ni wingi ulioja wa watu walivyopotea huko, hata kama wewe unakupa wale watu wa Uislamu. Kwa hiyo wingi na uchache si mizani ya nini? Mizani ya haki ni kulazimiana na kile alichokuja nacho nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewana eh? Kwa hiyo kulazimiana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo ndo kwenye usalama. Amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, alipokuwa yani, ukifahamu maneno tuliyosoma hapo nyuma ya Hudhaifa, kwamba mtu hawezi akapatwa na fitna muda wa kuwa anaifahamu dini yake, bali atapatwa na fitna muda wa kuwa ana mashaka mashaka na imemchanganya baina ya al-haqi wal-batil. Sasa yule ambaye ataijua dini yake katika imani na suluhu, akajua katika mwenendo njia gani apite, basi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hadithi ya Abdullah bin Amri, Mtume anasema sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ametaja al-Imam Muslim, asema inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, hakika ummati wenu huu umejaliwa usalama wake, kupata kwake salama, kuokoka kwake na kunusurika kwake, kumejaliwa afya yake umma huu, yani usalama wake kwa watu wa mwanzo kabisa. Wasayusibu akhiraha balaun wa umuran au wa umuru, na mwisho wa umma huu utasibiwa na matatizo na mambo, tankirunaha, ambayo nyinyi mtayachukia na hamyapendi. Wasatajiu fitanun, na zitakuja fitna, yuraqiqu ba'daha ba'dan, fitna ambazo zinakuwa zinapasuana zenyewe kwa zenyewe. Fitna hii inakuja ni ndogo, inakuja fitna ngumu, inakuja fitna ngumu zaidi, inakuja fitna za kuwa yuraqiqu ba'daha ba'dan, maana yake fitna hii inaichana hii, fitna hii inakuja kuibomoa hii kwa sababu ya ule uzito wake. Watajiu alfitan au alfitna, na zitakuja fitna, fayakulu lmuminu, atasema mumin, hadhihi muhlikati, wallahi sasa hii fitna, kwa kweli hapa naangamia, kwa ule ukubwa na uzito wa nini wa fitna. Thumma tankashif, kisha itaondoka hiyo fitna. Thumma tajiu lfitna, kisha itakuja fitna nyingine, fayakulu hadhihi hadhi, mumini atasema hii sijui kama nitapona, hii sijui kama nitasalimika. Sasa Mtume anasema faman ahabba an yuzahzaha anin nar, basi yule ambaye anataka kuepushwa na moto, wayadkhul aljanna, na aingie peponi, falitatihi maniyatuhu, basi kimfike kifo chake kimfike kifo chake, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, akiwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Waliyati ila nnasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, na wafanyie watu yale ambayo anapenda yeye kufanyiwa. Hii hadithi inaonyesha kwamba njia ni ile moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu umma umejaliwa afya yake, usalama wake, fi awwali, kwa watu wa mwanzo. Kwa hiyo utapata usalama kwa kuangalia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam aliishi vipi ili upate kusalimika? Kwa hiyo tunawakumbusha hili, mshikamane nalo, kwa sababu hii njia ambayo mmeichagua ni njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna shaka. Tunaelewana, muda wa kuwa mtafuata misingi na mtapita katika njia yake sallallahu alaihi wasallam, njia ya ilmu na njia ya tamassuk na njia ya da'wa, kukaa kufanya subira katika yale mtakayokutana nayo katika hii njia. Msitetereke mkarudi nyuma mkaambiwa nyinyi vijana wadogo, hamna hata mzee hapa, angalia wote watoto tu, hii dini ya watoto. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa dini akiwa kijana, kuwa mzee. Tunaelewana eh? Mtume hakuwa mzee wakati anapewa dini, kuwa kijana vilevile. Lakini waliomfuata nyuma yake Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa vijana. Ali bin Abi Talib alikuwa na miaka wakati anasilimu, ana miaka mingapi? Miaka 9, sio? Miaka 9. Kwa hiyo sisi hata tungekuwa hapa ndio wote tuna miaka 9, mashaallah. Bado sisi tunapewa nafasi na ndio tulionusuru dini. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alikaa niaba ya Mtume wakati Mtume anaenda Madina, akakaa katika kitanda chake akiwa mtoto wa miaka 12. aliunusuru Uislamu. Kwa hiyo dini haina uzee au haina nini, haina ujana. Muda ukopo katika haki, wewe utakuwa ni mkubwa, bali yule mtu ambaye katika batil atakuwa ni mdogo. Sufyan ibn Uyaina alimwambia kaka yake ambaye ni Ibrahim ibn Uyaina, alikuwa ni mzee, alikuwa akisema al-iman yazidu wa yanqus, imani inazidi na inapungua. Yule Ibrahim ibn Uyaina akamwambia kaka yake, la taqul yanqus ya aba Muhammad, usiseme imani inapungua. Alimwambiaje jibu lake? Usqut ya sadiq, wewe kitoto nyamaza, pamoja ni mzee na ndevu za mvi, nyamaza wewe katoto. Maana yake ni mtu wa bid'a ni mdogo, na ahli sunnah wal jamaa salafi, hata kama ni mdogo ni mkubwa kutokana na kile alichokibeba. Tunaelewana eh? Msije mkapata mkapata hofu, mkapata mashaka kwamba hii ambayo mko nayo nyinyi itakuwa labda ni nini, mbona hamna mzee hapa. La, haki haiangalii mzee. Tunaelewana eh? Haki inaangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mizani yetu sisi ni Rasul alayhi salatu wasalam na nani, na masahaba wake. Kwa hiyo hii hadithi ni wasia katika wakati wa fitna, na wakati ambapo watu watakuwa na wanazongwa na mambo mbalimbali ambayo yatakuwa yanaenda kuwatia unyonge. Na katika kulazimiana na sunna, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalazimisha watu wafuate kila kitu katika njia yake. Akasema sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salini kuswali. Swala hii ambayo tunaswali, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama ambavyo mmeniona mimi nikiswali. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haji akawaambia watu wachukue zile manasiki zake, zile ile ule mwendo wake ambao unaenda nao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ya hija. Lakini kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akilazimu watu walazimiane na njia yake na sunna zake, ameitaja hadithi ya Imam al-Bukhari, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kullu ummati yadkhuluna al-janna, umma wangu wote utaingia peponi, illa man aba, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa mwenyewe. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema, ewe mtume wa Allah, wa man yaaba, ni nani atakayekataa kwenda peponi? Kila muislamu anataka kwenda peponi, hata hao masufi wapiga madufu wala ubwabwa wanataka pepo. Kupiga ubwabwa ile nia yao ya kumsifu mtume ni kwenda peponi, si ndio? Kila mmoja anataka kwenda peponi. Tablighi wale ambao jana tulikuwa tujadiliana nao, na wao wanataka kwenda peponi. Kila aliyesema la ilaha illallah nia yake ni kwenda wapi? Peponi. Na mtume anasema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, ummati wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Mtume amesema kabisa wote wataenda, lakini atakayekataa mwenyewe hatoenda. Anayekataa ni yupi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, baada ya kuulizwa akasema, man ata'ani, atakaye nitii, dakhala aljanna, huyo ataingia peponi. Wa man aswani faqad aba, na yule atakaye niasi, huyo ndiye aliyekataa. Sasa mwenye kumtii mtume ni nani? Ni yule anayelazimiana na njia yake sallallahu alaihi wasallam. Anayekataa kwenda peponi ni yupi? Ni yule anayeanzisha mifumo katika nini? Katika dini. Kaanzisha mifumo katika kulingania, kaanzisha mifumo katika ibada ya sala, kaanzisha mifumo katika ibadati mbalimbali. Baada ya kumaliza sala akasema al-Fatiha, mtume akasema baada ya sala ukal katika nini? Ataleta hivi, afanya hivi. Kabla ya hichi jamani, kwanza kuna hiki, kabla ya hichi kuna hiki. Si ndio? Mtu kafa jamani, hapa lazima jamani, mchango mchango na ubwabwa nini hivyo 40 sana kidogo, na hali ya kupata mushkil katika kifua inshallah. Allahumma amin. Kwa hiyo kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'atu rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya al-inqiyad li sunnatihi, kama anavyosema Al-Hafidh Ibn Hibbani Al-Busti, kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Hiya al-inqiyadu li sunnati. Aliposema man ata'ani dakhala al-janna. Sasa ta'atu ar-rasul hiya al-inqiyadu li sunnati. Kumtii Mtume ni kunyenyekea katika sunna zake. Ukiambiwa hii ni sunna, fanya. Ukiambiwa hii ni bid'a, acha. Kwa nini tunasema ukiambiwa? Kwa sababu mustawa wetu sisi hapa bado ni mustawa wa kuelekezwa kwamba hii ni bid'a, hii ni sunna. Lakini kadiri masiku yanavyokwenda, unasoma, unazidi kuwa na maarifa, pale unapambanua mwenyewe ufahamu kwamba hii ni sunna na hii ni nini, na hii ni bid'a, hii ni haki na hii ni batil, mwenyewe unakuwa unafahamu. Lakini kwa sasa hivi wewe unatakiwa uwe ni muqallid, unafuata wale ambao wanakuelekeza yake, hadhihi bid'a, hii ni bid'a, wa hadhihi sunna. Wewe unalazimu, unalazimiana na unashikamana, ili usije ukaingia katika wale ambao wamana aswani faqad aba. Tunaelewana eh? Usije ukaingia. Kwa hiyo kufuata kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kulazimiana na kunyenyekea katika sunna zake. Hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wametaja salaf rahmatullahi ta'ala alaihim maneno katika kuhimiza watu kushikamana na sunna, katika luzumu sunna. Al-Imam الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أسامة الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. كوين دكاتي نكاتي كتك السنة يعني كفانيا كدوغو كدوغو كتك السنة كتين دا كدوغو كدوغو كتك السنة نبورة اقتصاد نيلة وسطية يعني كوكاتي نكاتي كتك السنة ni bora zaidi kuliko kujitahidi katika bid'a, ukafanya bid'a nyingi kwa jitihada, ukasafiri ukaenda huku kulingania, ukaenda na huko, ukaenda na kule, ukaenda huko, ukatembea, ukafanya juhudi, watu walinguna walingania watu kwa juhudi hizo kubwa, lakini muda ukopo katika bid'a ni mbaya. Kwa hiyo bora zaidi ukakaa kati na kati katika sunna, ukakaa ukalingania katika sunna, ukiwa umetulizana hapa madege, ukawalingania Waislamu wa madege 10 au mmoja, la an yahdi Allah bika rajulan wahid khairun laka min humri naam. Usitake tu kukusanya watu wanafikiri leo haja ni kukusanya tu, kila mlevi mpaka atolewe bando, wewe umefanya dawa. Hapana, dawa ni yule mmoja atakayekuwa amekuelewa, sababu unatembea na watu 10 20 30 umeotoa baa au umeotoa kwenye karata, wale umeotoa kwenye pool table umetoka nao, ukaondoka ukawaacha tena pale, kesho wanarudia kwenye pool table. Weka sehemu moja, fanya dawa, ni bora kwako mtu akawa na wewe ukamtoa pale kwenye karata asirudi tena. So unamtoa kwenye karata, anaenda anakuwa anajawa na imani ambayo na shetani yuko ndani yake, na bid'a na ukhurafa na usufu. Tunaelewana? Kwa hiyo kuenda kati na kati katika sunna ni bora kuliko kufanya jitihada kubwa katika nini? Katika bid'a. Haya ni maneno ya Abdullah bin Mas'ud. Na yeye vile vile ndo anasema vile vile katika kauli nyingine, anasema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Nyinyi ahlu sunna salafiyun masalaf wa islam, fuateni sunna, ittabi'u, fuateni tu, wala tabtadi'u, wala msizushi, faqad kufitum, nyinyi mmekwisha kutoshelezwa, dini yenu imekamilika, haihitaji ziada. Wakati dini hii inakamilika, sisi hatujazaliwa ifuatana. Tunaelewana eh? Kwa hiyo sisi haina haja ya kufungua mambo tukayaanzisha tukayaleta, tukaona hapa madege kuna haja ya kufanyiwa jambo fulani tukaanzisha mfumo wetu. La, huu mfumo wa da'wa umewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema vile vile Abdullah bin Mas'ud, inna naqtadi, hakika sisi tunaiga, tunamuiga mtume, kwa sababu yeye ni sahaba. Inna naqtadi, hakika sisi tunamuiga mtume, maana yake sisi tuwaige masahaba na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala nabtadi na wala hatuanzishi, wanattabi'u na tunafuata, wala nabtadi'u na wala hatuzushi, wala nadhilla ma tamassakna bil athar, na hatutopotea kuiacha haki muda wa kuwa tumeshikamana na athar za as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Lidhalika Abdullah ibn Abbas kadhalika katika sahaba anasema alayka bitaqwallahi walistiqama, lazimiana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kusimama sawa sawa. Wattabi'i wala tabtadi', nafuata sunna wala usizushi. Kwa lazimiana na sunna, shikamana na sunna. Kwa hiyo ikiwa wasia wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ni kufuata sunna, basi hakuna shaka wao wakisema kufuata sunna wanakusudia sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa inna fiha al-ismah wa an-najat, na kwa sababu katika sunna ndio kuna kukingwa huko na kuna kuokoka. Lidhalika kwa kumalizia, al-Imam au tasoma kauli mbili tatu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala katika Tabi'in asema, man ibtada'a fil islam bid'a, atakayeanzisha katika Uislamu bid'a, yaraha hasana, bid'a hiyo yeye anaiona nzuri. Kama bid'a tunataka turakiz kidogo kuhusiana na jamaa kutabligh, angalia haya maneno, alafu angalia kile wanachoenda nacho jamaa kutabligh, sawa. Man ibtada'a fil islam bid'atan, atakayeanzisha katika Uislamu bid'a. Na jana tulisema hili ni bid'a, na yule bwana wao akasema kwamba kwa hiyo kuna ubaya gani hapa, hili jambo zuri la kulingania watu walevi na nini, si ndivyo? Sasa man ibtada'a fil islam bid'atan, atakayeanzisha katika Uislamu bid'a yoyote, bid'a hiyo anafanyaje? Yaraha hasana, anaiona kuwa ni nzuri. Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala, huyo anadhani kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana katika kufikisha wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله عز وجل يقول فسأبو الله سبحانه وتعالى نسيما اليوم أكملت لكم دينكم لوهي نميكو كمدشيين دينيين كشاك سيما فما لم يكن يومئذ دينا بس جيلي أمبالو سيكو آيهي كترمك هل يكون ديني فلا يكون اليوم دينا لوهي هل يوزد كوديني. Wakati hile aya inateremka, aya hii inateremka, tablighi hakuna, hakuna nakshibandi, hakuna maturidia, hakuna suhururudia, hakuna yoyote. Alikuwepo sahaba ambao sisi tunasema ifuate njia ya wale waliokuwepo, unaelewana? Sasa kila ambacho kitakuwa hakikuwepo alafu leo kitawekwa, hicho ni nini? Huwa ni bid'a, hakifai kufuata. Kwa hiyo kilichoko ni nini? Mtu anapozungumza wewe muulize bwana, marejeo ya hilo jambo lako ni lipi? Basi kitabu cha Allah usomee aya hadithi. Ikisomwa aya hadithi, salafi yasemaje? Sahaba ambayo aya hii ikiwe iliteremka akiwemo, unaelewana? Kwa nini tunalazimisha masahaba? Tusilazimishe sisi hapa, sisi ambao tupo katika teknolojia iliyokuwa ina maendeleo. Kwa nini tunasema sahaba? Kwa sababu hii aya na Qur'ani iliteremka wakati wao masahaba wakiwemo, moja. Lakini mbili, iliteremka kwa lugha yao wenyewe, lugha ya Kiarabu. Tatu, lugha yao ya Kiarabu ilikuwa haijachafuliwa kama leo. Masahaba walikuwa katika ile lugha ya Kiarabu ya asili, haikuwa imeingiwa na Uajemi. Tumeelewana? Kwa tunalazimiana na ufahamu wao, kwa sababu wao walikuwa wanafahamu vizuri kuliko mtu yoyote. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس المطلبي رحمه الله تعالى كنا منين ونسيما قما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله. يعني نكيل اللي تكوسي فيه معناك اللي وجيما ننمين من جنيه. Wakasema na kile nilichokusifia wewe katika faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, dalilun, kwa maana alielezea watu kumfuata Mtume. Akasema ni dalili ala anna sunnata rasulillah, ni dalili ya kwamba sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama qubilat anillah, zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ittaba'aha, atakayefuata sunna hizo, fa bi kitabillahi tabaaha, anakuwa amezifuata kwa kitabu cha Allah, kwa maana kila sunna ipo katika nini? Katika Qur'ani. Wala najidu khairan alzama Allahu khalqahu nassan, na wala hatujui khairi yoyote ambayo Allah amewalazimisha viumbe vyake kwa dalili, nassan bayinan, tena dalili ya wazi, illa kitaba, isipokuwa katika kitabu chake. Thumma sunnata nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, kisha sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hili ndilo ambalo natakiwa watu walikumbuke daima, lazimianeni na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Imepigwa mfano kwamba sunna ni kama safina ya Nuhu, maneno ya al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, sunna ni kama safina ya Nuhu, marakibaha naja, atakayeipanda hiyo sunna atanusurika, ataokoka. Wa man takhallafa anha halak, na yule ambaye ataiacha sunna ataangamia. Safina ya Nuhu habari zake watu wanazijua, waliokaa kando na ile safina nini kiliwakuta? Kwa sunna, usidharau sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lazimiana nayo, shikamana nayo, wahimize na ndugu zako, kaka zako, dada zako, mama zako, wahimize katika sunna. Lidhalika katika al-Imam Sahal At-Tusturi rahmatullahi ta'ala alayhi, Sahal At-Tusturi anasema, ma ahdatha ahadun fil ilmi shay'an, hata zua mtu yoyote katika elimu kitu chochote, yani hatuzua yeyote katika elimu chochote, illa su'ila anhu yawm al-qiyama, isipokuwa ataulizwa chochote ambacho mtu atavumbua vumbua akakianzisha anzisha katika elimu, ataulizwa yawm al-qiyama. Sawa, ataulizwa, wewe ulikuwa ukilingania watu walevi, unaotoa baa moja kwa moja, unaotia udhu, wanaingia msikitini, wataulizwa matablighi, sio? Wataulizwa, nyinyi mwalingania dawa hii bila elimu, kwa sababu wamezua elimu yao nyingine, wakajipangilia mambo fulani, wanalingania katika akhlaqi, sijui nini. Huu ni mfumo wa bid'a, tunaelewana? Wakafunga tu vilemba na nini, wakatoka bid'a zao ziko pale pale. Sasa wataulizwa yawm al-qiyama, fa in wafaqa sunna salima, kama kile walichofanya kitawafikiana na sunna. Umezua kitu katika elimu, utaulizwa, kama kimewafikiana na sunna utasalimika, wa illa fa huwa al-hatabu, kama si hivyo kikito kisipo wafikiana na sunna ni al-atab ay al-ghadab, ni hasira za Allah zitamvaa mtu huyo. Tunaelewana? Kwa hiyo si tunawaambia watu walazimiane na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu katika kulazimiana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio uongofu unapatikana. Hivyo na Al-Hafidh Ibn Qudama rahmatullahi ta'ala alayhi katika Dhamu Ta'wil, kitabu chake maarufu, anasema li'annahu sallallahu alayhi wa sallam, tunawaambia walazimiane na sunna za mtume kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam ala siratil mustaqim, yeye yuko juu ya njia iliyonyooka. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fasaliku sabilahu salikun siratullahil mustaqim, mwenye kufuata njia yake mtume anafuata njia ya Allah iliyonyooka, la mahala, hakuna namna. Fayajibu alaina ittiba'uhu, basi ni wajib juu yetu kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, walwuqufu haythu waqafa, na tusimame pale aliposimama, wasukutu amma anhu sakata, na tunyamaze katika yale aliyonyamazia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na akhiran, kwa kumalizia, tusome maneno ya al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema wa minha huna ta'lamu ittarara al-ibad, na kutokea hapa kwa yote tuliyoeleza, yote tuliyoeleza katika ayat na ahadith na aqwalu sahaba, wa minha huna ta'lamu, na kutokea hapo sasa unajua ittarara al-ibad, ulazima wa waja wa Allah, fauka kulli dharurati, yani juu ya kila ulazima, yani ulazima uliokuwa mkubwa kwao, ulazima wao ni nini? Ila maarifati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, utaona ulazima wa watu kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ma jaa bihi, na yale aliyokuja nayo mtume, wa tasdiqihi fi ma akhbara bihi, na kumsadikisha katika yale aliyoyaeleza, wa taatihi fi ma amara, na kumtii katika yale aliyoamrisha. فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى السَّعَادَةِ وَحَكِيكَ هَكُنَا نْجِيَ يَكُفِكِيَ وَتُكُوفُ وَالْفَلَاحِ نَكُفَوْلُ لَا فِي الدُّنْيَا سِيهَا فَدُنْيَانِ وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا عَلَى أَيْدِ الرَّسُولِ إِلَّا عَلَى أَيْدِ الرُّسُلِ hakuna njia ya kufaulu wala kupata salama isipokuwa kupitia mikono ya manabii. Wala sabila ila maarifati tayyibi wal khabithi, na hakuna njia ya kwenda kujua kitu kizuri na kichafu. Ala tafsili, kwa upambanuzi wake, illa min jihatihim, isipokuwa ni kwa kuangalia ile jiha yao, ule upande wao. Wala yutanalu, wala yunalu ridha Allahi albatta, na wala haitopatikana radhi za Allah kamwe, illa ala aidihi, isipokuwa kwa mikono yao mitume, yani kupitia kuwafuata wao. Fatayibu min al-a'mali, basi kilichokuwa kizuri katika matendo. Wal aqwali, na maneno. Wal akhlaqi, na tabia. Laisa illa hadiyahum, hakuna kufuata isipokuwa mwongozo wao. Wa majau bihi, na kile walichokuja nacho. Fahumul mizanu rajihu, basi mitume ndio mizani yenye kuwa na nguvu. Alladhi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim, ambayo mizani hiyo juu ya maneno yao ya watu, yani juu ya maneno ya hao manabii na matendo yao na tabia zao. Tuzanul aqwalu wal akhlaq, yatapimwa maneno ya watu wengine na tabia za watu wengine. Wal a'malu, na matendo ya watu wengine, yatapimwa kupitia matendo ya manabii na tabia za manabii na suluki za manabii. Wa bimutaba'atihim, na kwa kuwafuata wao. Yatamayyazu ahlul huda min ahli dhalali, watapambanuka watu waongofu na watu wapotofu. Fadharuratu ilayhim a'zam, basi ulazima wa kuwa upande wa mitume ni mkubwa. Min dharurati albadani ila ruhihi wal aini, kuliko ulazima wa min dharurati albadani. Narudia haya maneno kwa sababu ni maneno mazuri haya maneno. Anasema fadharuratu ilayhim, basi ulazima wa sisi kuwa na mitume na kufuata njia yao. A'zamu, ulazima huo ni mkubwa. Min dharurati albadani ila ruhihi, kuliko ulazima wa mwili kuwa na roho yake. Mnielewa hapo? Yaani wewe kuwa na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima kuliko mwili wako kuwa na nini? Na roho. Maana yake ukiwa mzima afu huna sunna za Mtume, bora maiti. Unaelewana? Bora aliyekufa. Kwa hiyo unamhitajia Mtume kuliko mwili wako kuhitajia roho yako. Sawa eh? Wal aini ila nuriha, na wewe kumhitajia Mtume kuna ulazima zaidi kuliko jicho kuhitajia kuona kwake. Wa ruhi ila hayatiha, na kunahitajika zaidi wewe kumfuata Mtume na kuwa naye kuliko roho yako kupata maisha. Ila anqal, mpaka akaenda maneno marefu akasema, wa idha kanat sa'adatul 'abd, itakapokuwa utukufu wa mja fi darain, katika nyumba mbili ya dunia na akhera. Muallaqatan bihadihi nabii sallallahu alayhi wasallam, utukufu wake umefungamanishwa na mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu, basi ni wajibu juu ya kila aliyeipa nasaha nafsi yake. Wa ahabba najataha, na akataka nafsi yake iokoke. Wa saadataha, na ipate utukufu. An ya'rifa min hadihi wa siratihi, ajue mwongozo wake Mtume na historia yake. Wa sha'nihi, na jambo lake lote. Ma yakhruju bihi anil jahiliyin bihi, kiasi ambacho kitamfanya atoke kwa wale ambao hawamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam, ye awe ameshamfahamu na awe amejinasua. Wa yadkhulu bihi fi idadi atba'ihi wa shi'atihi wa hizbi, na aingie katika idadi ya wafuasi wa Mtume na kundi la Mtume na pote lake. Wa nasu fi hadha baina mustaqillin, na watu katika kumfuata Mtume wako ambao wamefanya kidogo. Wa mustakthirin, na wako ambao wamefanya sana. Wa maharumi, na wako walionyimwa kabisa hawapo. Walfadlu biyadillahi, na fadhila zipo katika mikono ya Allah. Yu'tihi man yashau, anampa fadhila zake yule anayemtaka. Wallahu dhul fadli al-azim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadhila ambazo ni kubwa. Na ikhwa, maneno katika kubainisha manzila ya sunna wa nuzumi tibaiha, kulazimiana, yani kubainisha manzila ya sunna na kulazimu kuifuata sunna. Kalamu ni yatul, maneno marefu, yatakuwa marefu sana. Wahasbuna ma asharna ilayhi fi hadhihi al-mujaza, na inatosha yale ambayo tumeyaashiria katika kufupisho. Wallahu azza wa jalla as'aluhu bimanihi wa karamihi an yaj'alana min atba'i sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam as-salikina hadihi wa an yahfaz lana dinana wa dunyana wa amnina wa istiqrarina wa yubarik fi ulati amrina wa dawlatina wa yahfazuhum bihifdihi wa yuwaffiquhum bitawfiqihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudahu walhamdulillah barakallahu fiikum. Thank you.